Səhərdən yenə də bizdən xəbər tutacaqsınız. Odur ki, dalğanı dəyişməyin. Bir neçə dəqiqədən sonra biz yenə də efirdəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam deyirik dinləyicilərimizə. Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbər əsər proqramıdır. Bayram günlərində xoş gördük sizi.
Sabahınız xeyir olsun bir daha. İndi isə gəlin saatın əsas xəbərlərini dinləyək. Biz Azərbaycanla birgə çalışaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Daniel Frey.
Bugün Yunanıstanda Olimpiya məşəli yandırılacaq.
İraqda yeni zorakılıq halları 50 nəfərə yaxın adamın həyatına son qoyub.
Fələstinin iki rəqib fraksiyası FET və Həməs öz aralarındakı mübahisəni yola qoymaq üçün razılığa gəliblər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə xəbərlər daha ətraflı. Biz Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyirik. Lakin biz həmçinin bu məsələdə Azərbaycanla birgə çalışaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Daniel Frid aynı isə müsahibəsində belə deyib. O bildirib ki, münaqişənin həlli üçün daha çox çalışacaq və sülhə nail olmaq istiqamətində əllərindən gələni edəcəklər. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce da Amerikanın Səsi radiosuna müsahibəsində deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi və Azərbaycan ərazi bütövlüyü məsələsində ABŞ-ın mövqeyində hansısa bir dəyişiklik olmayıb. Amerika Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Bugün Yunanıstanda Olimpiya məşəli yandırılacaq. Ənənəvi olaraq təntənəli mərasim qədim zamanlarda oyunların keçirildiyi Olimp dağında təşkil olunacaq. Məşəlin bu il qət edəcəyi məsafə Olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut 137 min kilometr məsafədən ibarətdir. Pekində keçiriləcək Olimpiya oyunlarının təntənəli açılış mərasimi isə avqustun 8-də olacaq. Tibet hüquq müdafiə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, mərasimin keçiriləcəyi yerdə etiraz aksiyası təşkil edəcəklər. Bu yaxınlarda Tibetin paytaxtı Lhasa-da Çin hökumətinə qarşı keçirilən etiraz aksiyasının zorakılıqla dağıdılmasına etirazlarını bildirmək üçün. Yunanistan hakimiyyəti isə təhlükəsizlik tədbirlərini gücləndirəcəyini deyir.
İraqda yeni zorakılıq halları 50 nəfərə yaxın adamın həyatına son qoyub. Bağdatda mühafizə olunan yaşıl zonada partlayış olub. Mosul şəhərində intiharçı terrorçunun silahlı maşınlara hücumundan 13 İraq əsgəri ölüb, 42 nəfər yaralanıb. Başqa bir hücumda isə silahlılar mülki şəxsləri atəşə tutublar. Nəticədə 7 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər davam edir. Fələstinin iki rəqib fraksiyası FET və Həmas öz aralarındakı mübahisəni yoluna qoymaqla bağlı razılığa gəliblər. İki tərəf arasında danışıqlarda Yəmən vasitəçiliyi eləyəcək. Məqsəd Qərblə Qəzza arasındakı parçalanma ilə bağlı problemi yoluna qoymaqda. 2007-ci ilin iyunundan bu yana Həmas Qəzza zolağını, FET isə Qərb hissəsinə nəzarət edir.
İki gün əvvəl Hong Kong sahillərində batan Ukrayna gəmisinin axtarışları davam etdirilir. 18 nəfər Ukraynalı dənizçinin taleyi hələ də məlum deyil. Xilas edicilər istisna etmirlər ki, onların arasında hələ də sağ olanlar ola bilər. Ukraynaya aid buksir gəmisi şənbə günü axşam duman olduğundan Çinin yük gəmisi ilə toqquşub. Hələ ki, 8 dənizçini xilas etmək mümkün olub.
Futbol üzrə Azərbaycan milli komandası bundan sonra meydançaya yeni geyimdə çıxacaq. APA-nın məlumatına görə milli komandanın yeni geyim dəstinin İngiltərə yığmasının da sponsoru olan Umbro firması hazırlayıb. AFA-nın baş katibi Elxan Məmmədov deyir ki, yeni ağ-göy rəngli geyim dəstləri azərkeşlərin istəyinə əsasən hazırlanıb. İlkin qiyməti 100 manat olan geyim dəstinin auksiyonu təşkil olunub və auksiyonun qalibi bunun üçün 1250 manat ödəyib. Həmin şəxs Neftçi klubunun vitse prezidenti Ramin Musayev olub.
Növbəti xəbərlərimizi saat 10-da dinləyə biləcəksiniz. Xəbər Ətər verilişisi davam edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbər Ətər proqramı Azadlıq Radiosunda öz işini davam elətdirir.
Və bir daha deyək ki, bayramınız da mübarək olsun.
Bahar girəndən sonra biz birinci dəfə canlı efirdəyik. Biz bölgələrdə yayınımız başa çatdı, amma Bakıda ola bilsin. Bizə yeni dinləyənlərimiz var, saat 9 efirində bizə qoşulanlar var. Onların bayramını təbrik edirəm. Elə bununla bağlı Bahar Bakıda, baharın gəlişi Bakıda necə keçirilib, Bakı sakinlərinin təəssüratları nədir? Bununla bağlı Ölkə Akif qızı bir soru keçirib, gəlin onu dinləyək.
Noruz bayramını necə qeyd etdiniz, necə keçirdiniz?
Noruz bayramını çox əla keçirdik, ürəkdən, sevindik. Xalqımızın belə gözəl bayramı var. Yumurta döyüşdük, tonqaldan hopan uşaqlar qalamışdı.
Bayramı istədiyiniz kimi qeyd edə bilirsiniz?
Yox, bacım, yox. Yox, ay işləyirdim, sağlayırdım başımı. İndi işləmirəm, pensiya alıram, o da 65 manat pul verirlər. Dolanmaq da qeyri-mümkündür.
Bütün bunlar bayramı əhval-ruhiyyəsində də yəqin təsir eləyirdi.
Bəli, bəli. Bəli.
Noruz bayramı yaxşı keçdi. Bura uşağı gətirmişdim. Yaxşı tamaşa oldu. Çox gözəl keçdi. Bahar qızı var idi orada. Keçəl var idi, kösə var idi. Hamısı yaxşı idi. Uşaqlar yaxşı şənləndilər. Xoşumuza gəldi.
Biz İrandan, Təbrizdən gəlmişik.
Burada keçirtmişsiz yəqin Noruzu.
Noruz bayramı.
Necə keçirtmişsiz?
Çox yaxşı. Çox yaxşıdır.
Və sizcə adət-ənələr qalıb mı burada?
Qalıbdır. Qalıb elə Təbrizdə nə mənə Noruz bayramına var. Burada ən yaxşısı vardı. Orada hala bizə nə belə çətinçilik vardı bəzi adablara. Bəli, burada yox. Burada hamısı yaxşı qalıb.
Demək ki, bu il ürəyiniz çəkir.
Bəli, çox yaxşı. Çox. Çox əla.
Bir həftədən çoxdur ki, istirahət günləri təyin olunub. Əhval ruhiyyəniz, maddi imkanınız yol verir mi ki, istədiyiniz kimi bu bayram günlərini keçirəsiniz?
Mən də bəli, verir. Yaxşı keçirdim, nəvələrimlə, qızlı uşaqlarımla. Bir yerdə bayram yaxşı keçir, əhval ruhiyyəmiz yaxşı oldu. Bu illəri vəbşə ümumiyyətlə, obrusu illərə qarşı nisbətən çox yaxşı keçdi.
Yeni ildə nə gözləntiləriniz var?
İnsanın özünün arzusu var da, hər halda arzuyu görə indi gerək. Düşünəsən ki, nəzər yaxşı olsun, həmçi yaxşı olsun.
Çox gözəl keçirdik, təbrik edirik sizi də, xalqımızı da.
Yeni ildə nə gözləyirsiniz, nə gözləntiləriniz var?
Çox şeylər, çox şeylər. Arzular çoxdur, həyat hələ qabaqdadır.
Necə keçirdiniz Noruz bayramı?
Çox yaxşı, sormayır, yaxşı olub, şükür olsun Allaha. Hər şey öz qaydasında olub, həm maddi imkan, həm də ki, istirahətimiz yaxşı olub.
Düzünü deyək, bu, ben üzünə deyirəm, bu yalan dedi. Ona görə ki, yalan danışmaq nəyə lazım ki? Mən özüm ikinci qrup əlilərim. O pensiya nə verir ki, onda nə maddi imkan olsun. Yalan danışmaq, bir tərəzə ucuza çalıyırıq. Bugünü sabaha, sabaha o bir günə şükür deyə gedirik.
Şükür deyə gedir, dinləyicimiz belə deyir. Şükür içində olasız, Azərbaycanlılarda belə bir deyim də var. Bakı sakinlərindən bəziləri Novruz təəssüratlarını Ürkər Akif qızı ilə bölüşdülər.
Amma bayram tətili hələ davam edir, amma bəziləri deyəsən bayramı işıqsız, elektriksiz keçirməli olacaqlar. Az əvvəl biz Bakı Elektrik Şəbəkənin mətbuat xidmətinin rəhbəri Tanrıverdi Mustafayevlə bu barədə geniş söhbət elədik. Bugün günorta saat 12-yəcən borclu abonentlər öz borclarını ödəməsələr, onlar işıqsız qalacaqlar. Bizim xəbərə tərsə davam edir.
Bayram ərəfəsində ölkə başçısının əfərmanı təxminən 60 ailəni sevindirdi, amma bu sevinənlər arasında 3 jurnalistin yaxınları olmadı. Həbsdə olan Əlmət Sahid, Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev əfv edilmədi. Bu məsələnin radiomuzun saytında da müzakirə çıxarmışıq. Forumumuzun sualı budur. Jurnalistlər əfv edilmədi. Sizin buna münasibətiniz?
Gəlin, münasibət bildirənlərdən bir neçəsinin yazdıqlarını oxuyaq, dinləyicilərimizə çatdıraq. Bakıdan Firuz Rıza yazır ki, məncə burada şərhə ehtiyac yoxdur, yalnız təəssüflənmək olar. Nə qoyublar qabağına, o da ona imza atıb, hər halda oxusaydı, yaxşı olardı. Bəzi hüquq müdafiəçiləri yəqin ki, gedib daha səmərəli iş ilə məşğul olsalar, yaxşı olar. Tanrı bizim qorusun, deyə Firuz yazır Bakıdan.
Yer gəlmişkən, ötən cümə axşam, yox, üçüncü günü idi. Əfərmanından sonra bizim qonağımız Xəbərətərdə Əf Komissiyasının üzvü Azay Quliyev idi. O da deyirdi ki, biz prezidentə göndərdiyimiz siyahı demək olar ki, dəyişdirilmir. Görünür, elə bizə ismarış göndərən Firuz Rıza da bunu nəzərdə alır ki, yalnız təəssüflənmək olar, prezidentin qabağına nə qoyurlar, o da onu imza atır. Və Arif Kələntərov bizə yazır, Mingəçevirdən, məhər qənimətin Mirzənin, Enullanın hansısa günahları var ki, əfv olunsunlar. Əksinə, prezident onlardan üzr istəməlidir.
Bakıdan Pərviz Turan isə yazır ki, bu əf fərmanı ilə əlaqədar mən sadəcə hüquq müdafiəçilərini günahlandırıram. İki gün əvvəl məhbus ailələrinə ümid verirdilər ki, jurnalistlər mütləq buraxılacaq. Əmin olmadığınız bir şeyi danışmayın və yalandan ümidləri məhv etməyin. Həm də özünüzü hörmətdən salmayın, deyə yazır Bakıdan Pərviz Turan.
İntiqam İbrahimoğlu yazır, jurnalistlər neyniyiblər ki, hələ bir əf fərmanı ilə azad olunmalıdırlar, onları əf fərmanı ilə deyil, onlardan üzr istəyərək azadlığa buraxmalıdırlar. Bu demokratik prinsiplərin əsası kimi qiymətləndirilir? Onu isə hakimiyyət nə bilir, nə də bilmək istəyir. Bu qədər asan suala belə cavab verilir. Əlbəttə, anlayanlar xalqı doğru dürüst yaşatmaq istəyirsə, jurnalistlərimizə cəza verməklə deyil, onlara daha çox yardım etməlidirlər ki, cəmiyyətdə demokratiya ablu havası yaransın.
Bondan Mübariz yazır ki, jurnalistlər nə deyə əff olunsunlar ki, bu jurnalistləri əff etmək üçün həbs etmirlər ki, susturmaq işləri aparır bu rejim. Xalqın tərəfini saxlayan jurnalistləri tutmaqla elə bilirlər xalqı susturacaqlar, amma sustura bilməyəcəklər, deyə yazır Mübariz bununla.
Və Londondan da yazıb bizə Vüqar, Azərbaycanda tam bir anarxiya və qanunsuzluq hökm sürür. Neftin pulu ilə daha da arxayanlaşan hakimiyyət qeyri-tolerantlıq göstərərək ölkədə heç bir tənqidə və ya daha dəqiqi hakimiyyətə qarşı hər hansı bir tənqidi zorakılıqla almağa çalışır. Əgər Heydər Əliyev dövründə təziklər müəyyən qədər yumşaq idisə, İlham Əliyev dövründə bu daha sərtləşərək jurnalistlərin ölümü, bıçaqlanması və digər zorakı təzik vasitələrindən istifadəyə çevrilir və bu cür hücumların heç birinin törədənlərin heç birinin cəzalanmaması da çaşqınlıq yaradır. Əslində, Prezident Əliyev həmişə istifadə etdiyi taktikalardan istifadə edir. Bunu Vüqar yazıb bizə bundan. Siz də göndərin öz cavablarınızı bizə. Biz onları çalışarıq efirimizdə səsləndirək. Bizə Varşavadan və Tiflisdən də ismarçılar gəlib. Təəssüf ki, vaxt məhdud, onların hamısını oxumaq mümkün deyil. Amma sualımızı, forumumuzun sualını bir daha xatırladıq. Jurnalistlər əfv edilmədi, sizin buna münasibətiniz.
Münasibətiniz varsa azadlıqradiosu.az saytına yazın və biz bunu efirimizdə səsləndirək. Xəbərlər verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Bugün saat 12-də Azadlıq Radiosunun efirində Can Bakı verilişini dinləyə biləcəksiniz. Bugünkü mövzu isə belədir. Bakıda vərəmlə mübarizə necə gedir? Verilişin qonaqları Azərbaycan Səhiyyə Nazirliyi Ağciyər Xəstəlikləri İnstitutunun direktoru Faiq Ağayev və Qlobal Fondun ölkə təmsilçisi Rəsul Əfəndiyev olacaq. Buyurun, dinləyin.
Bakıda mübarizə vərəmlə necə gedir? Buna 12-də cavab tapmaq mümkün olacaq, amma Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2015-ci ilə kimi bütün dünyada vərəmdən ölənlərin və vərəmə yoluxanların sayını yarı və yarı azaltmaq istəyir, amma deyirlər ki, bəzi Avropa ölkələrində və Afrika ölkələrində vərəmlə mübarizə onların istədiyi səviyyədə getmir. Gəlin Ülkər Akif qızının hazırladığı reportajı dinləyək.
Dünya Sağlamlıq Təşkilatı narahatdır. Bu dəfəki narahatlığa səbəb isə vərəm xəstəliyidir. Təşkilat iddia edir ki, ötən il vərəm xəstələrinin aşkara çıxarılma göstəricisi geriləyib. Təşkilatın məlumatına görə 2006-cı ildə diaqnoz zamanı 9,2 milyon vərəmli xəstə aşkara olunub. Amma bu irəliləyiş getdikcə səngiməkdədir. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının vərəm şöbəsinin rəhbəri Dr. Mario Raviglayon. İrəliləyiş var idi. Bu cür xəstələr aşkarlanırdı və bu çox yaxşı tərəqqi idi. Amma ötən il biz gördük ki, bu tərəqqi ləngiyir. Aşkara çıxarılan xəstələrin göstəricisi təxminən 3% azalıb. Bu isə o deməkdir ki, vərəm xəstələrinə vaxtında diaqnoz qoyulmur və onlar cəmiyyətdə başqaları üçün təhlükə yaradırlar. Xəstəliyin yayılmasına səbəb olurlar. Buna görə də bunu müsbət hal hesab etmək olmaz. Hazırda qarşıya qoyulan məqsəd odur ki, 1990-cı ilə müqayisədə 2015-ci ildə vərəm xəstələrinin və bu xəstəlikdən ölənlərin sayı yarı bayarı azalsın. Amma bu sahədə görülən işlərin ləngiməsi bu məqsədə çatmağa mani ola bilər. Təşkilat iddia edir ki, bütün dünya bu məqsədə nail olmağa çalışır. Bircə Afrika və Avropadan başqa. Avropa deyəndə Rusiya, Ukrayna, Moldova və Mərkəzi Asiya ölkələri nəzərdə tutulur. Dünyada xəstəliyin aşkarlanması üzrə ən aşağı göstərici Avropadadır. Region vərəmə yoluxmuş xəstələrin yalnız yarısını aşkara çıxarır. Avropa həm də müalicə olunan xəstələrin göstəricisinə görə də dünya üzrə geri qalır. Cəmi 71%. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının vərəm şöbəsinin rəhbəri Dr. Mario Raviglione deyir ki, bu göstərici minimum 85% olmalıdır. Onun sözlərinə görə, bəzən vərəmin yayılmasına səbəb dərmanlardır. Xəstələr həkimə vərəmlə bağlı müraciət edəndə həkimlər çalışır ki, onları standart dərmanlarla müalicə etsinlər. Biz isə sonradan aşkara çıxarırıq ki, bəzi ölkələrdə xəstələrin 22%-dən çoxu artıq bu dərmanlara aludə olurlar. Bu vəziyyət problem yaradır və sözü gedən xəstəlikdən ölənlərin və ya zəifləyənlərin sayının artmasına səbəb olur. Və sonda həmin xəstələrin getdikcə daha toksik, bahalı və təsir gücü zəif olan dərmanlara ehtiyacları yaranır. Dünya Sağlamlıq Təşkilatının məlumatına görə 2006-cı ildə 1,7 milyon insan vərəmdən ölüb. Onlardan 200 mini həm də HIV virusuna yoluxub.
Bu, Ülker Akif qızının söhbəti idi. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2015-ci ilə kimi, təxminən 7 il sonraya kimi vərəmdən ölənlərin və vərəmə yoluxanların sayını yarı bayarı azaltmaq istəyir, amma bəzi maniyələr var və Ülker bu haqda danışırdı. Az sonra xəbər ətər davam edəcək.
Fikirlərinizə görə təqib olunursunuz?
Sırf dindar olduğunuz üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylaşmışıq ki, ölkənin təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya hündə təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14.24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilk.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcək qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sumaq getmişsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlara xəbər ətərdən dərhal sonra qulasa bilərsiniz. Bu dəfəki qonağı tanımışların Şıxəli Qurbanovun qızı Gülnarə Qurbanov olacaq.
Xəbər ətərsə davam edir. Bugün Yunanıstanda Olimpiya məşəli yandırılacaq. Ənənəvi olaraq təntənəli mərasim qədim zamanlarda qədim Yunanlıların təsəvvürlərinə görə Allahların toplaşdığı məkan olan Olimp dağında olacaq. Məşəlin bu il qət etdiyi məsafə Olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut təxminən 137 min kilometr olacaq. Və Pekində yay Olimpiya oyunları bu il avqustun 8-də açılmalıdır. Amma bəri başdan indidən bəzi ora yollanmalı olan idmançılar tərəddüd edirlər. Bəziləri yollanmaq istəmirlər, bəziləri isə özləri ilə çoxlu ərzaq götürürlər, qida götürürlər, su götürürlər. Səbəb nədir? Əhali çoxdur bu ölkədə. Onunla bağlıdır mı belə tədarük görürlər, yoxsa başqa səbəblər var? Bu haqda yenə Ülker Akif qızı danışacaq.
2008-ci il Pekin Olimpiya oyunlarının başlanmasına artıq çox az vaxt qalıb. İndi milyonların gözü Çinin paytaxtına yönəlib. Ən çox sevinənlər isə təbii ki, bu oyunların iştirakçıları, idmançılardır. Yeni uğurlar qazanmaq imkanları, pul gəlirləri, müxtəlif yerlərdən gələnlərlə ünsiyyətdə olmaq. Amma bu və digər xoş şeylərdən başqa, sən demə Olimpiya oyunlarının idmançılar üçün dilxorçuluq gətirən tərəflər də var. Onlar Pekində atmosferin həddən artıq çirkli olmasından narahatdılar. Marafon qaçışı üzrə dünya rekordçusu Efiopiyalı Haile Gebrselassie artıq elan edib ki, Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etməyəcək. Səbəb isə səhhəti ilə bağlı narahatçılıqdır. Dünya rekordçusu astma xəstəliyindən əziyyət çəkir və deyir ki, onun üçün çirkli atmosferdə 42 kilometr qaçmaq çox çətin olardı.
Complete a marathon. Pick up.
Mən Mən yarışmaya qatılmayacağam, çünki Pekində bu yarışmaya qatılmaq mənim üçün biraz çətindir. Bildiyiniz kimi Pekində hava isti, rütubətli və çirklidir. Bu səbəbdən də mən marafonda qaçmaq istəmirəm. Hayla Gebrselassie Çin hökumətini problemi həll etməyə çağırıb. Deyib ki, idmançıların sağlamlığı risk altındadır. Hayla Gebrselassie Pekində atmosferin çirkli olmasından narahat olan yeganə idmançı deyil. Olimpiyadada 10 minə yaxın idmançı iştirak edəcək və əksər komandalar özlərini Pekinin atmosferindən qorunmaq üçün ehtiyat tədbirlər görürlər. 20 ölkənin nümayəndələri yarışlar başlayana dək öz komandalarını Çindən kənarda Yaponiya və ya Cənubi Koreyada yerləşdirir. Amerikadan olan komanda isə öz ərzaq və su ehtiyatı ilə Pekinə yollanır. Səbəb isə son illər Çində çirklənmiş ərzaq məhsulları ilə bağlı yaranan qalmaqallardır. Washington Post xəbər xidmətinin yaydığı məlumata görə Amerikanın boks komandası və həkim ötən il noyabr ayında Pekinə baş çəkiblər. Həkim Frank Filiberto deyir ki, Pekində olduqları ilk gün boksçular ənənəvi olaraq səhər qaçıblar. Qaçışdan isə qızarmış gözlər, öskürək və nəfəs problemləri ilə qayıdıblar. Və bundan sonra yalnız boksçulardan yarısının ringə çıxmağa halı olub. Bütün bunlar Olimpiya oyunları təşkilatçılarını da narahat edir. Şəhərin rəsmiləri deyirlər ki, ətraf mühitin təmizlənməsi üçün 16 milyard dollardan çox pul xərcləyiblər. Amma görünür, hələ görüləsi çox iş var. Bircə müsbət məqam odur ki, məhz Olimpiyada Çin rəsmilərini məcbur edib ki, ətraf mühitlə bağlı problemin çözülməsi istiqamətində işlər görsünlər. Hazırda Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün Azərbaycanın da 24 lisenziyası var.
Ölkər Akif qızının söhbəti idi. Pekin Olimpiyadası ərəfəsində bəzi idmançılar hava yaxşı olmadığına görə, ekoloji durum yaxşı olmadığına görə Pekinə getməkdən imtina edirlər. Azərbaycan da iddialıdır ki, 2006-cı ildə Olimpiya oyunları Azərbaycanda keçirilsin, Bakıda keçirilsin. 2006. Azərbaycan 2016-cı ildə. Aha. Hə, mən səhv dedim deyəsən. Hə, görünür Azərbaycan bu sahədə hansı işlər görəsən görməlidir. Bu başqa söhbətin mövzusudur. Bu haqda yəqin ki, gələn söhbətlərdə danışarıq. Xəbər tərsə az sonra davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Xəbər Ətər proqramı efirdədir. Bu səhərdə dünyada baş verənləri biz sizə xəbərləməyə çalışırıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Ülker Akif qızım. Novruzda it döyüşdürmək, xoruz döyüşdürmək köhnə adətdir. Bəzi yerlərdə bu adət unudulsa da Azərbaycanın bəzi yerlərində hələ də qalmaqdadır. Bu hansı bölgələrdir? Az sonra bu barədə də bir reportaj dinləyəcəyik.
Amma mənə maraqlı görünən ölkə bu adətin harada qalması yox, daha çox bunun mənasıdır. Yəni nə mənası var it döyüşdürməyin, boğuşdurmağın, xoruz vuruşdurmağın? Yəni mən həmişə qəribə gəlirdi, amma demə bunun da bir mənası var.
Mənası var və indi dinləyicilərimiz onu da öyrənmiş olacaqlar.
Gəlin reportajı dinləyək. Asif Nərmanlı hazırlayıb bunu.
Bakı kəndlərində Novruz kəndliklərinin əyləncələrindən olan xoruz, it döyüşdürməsi mərasimləri hələ də qalır. Martın 20-sində bayram axşamı, Maştağı qəsəbəsində də xoruz döyüşdürülmə səhnəsi qurulmuşdu. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, başqa günlərdə belə xoruz döyüşləri mərclə keçirilir. Xorucu qalıb yan adam mərcə də odur. Bayram vaxtı isə sadəcə əyləncə xatirinə xoruz döyüşdürürlər. Xoruz döyüşündə belə bir qayda var. Yaşca kiçik olan xoruzları özündən böyük olan xoruzlarla döyüşə çıxarmırlar. Meydanda döyüşən xoruzlar isə yorulan kimi soyuq su ilə isladırlar. Döyüş meydanını insanlar əhatə edib tamaşa edirlər. Döyüşmək üçün bir neçə xoruz gətirilir. Qalib xoruz digər xoruzlarla bir-bir döyüşür. Sonda qalib gələn xoruz növbəti döyüşlərə qədər qalib hesab edilir. Döyüşə hazırlıq zamanı isə xoruzla bir müddət məşq keçirilir. Maştağa sakin Telman deyir ki, xoruzun ayaqlarının bərkməsi üçün onu hündür yerdən aşağı atırlar.
Qulağına məşq edirlər, atırlar məndim, göyə atırlar məşqdimi, gözümdən qalmamışım, məşqdimi qalır, atırlar, tuturlar olaraq ki, yerə düşsün, ayaqları bərksin, düz olsun, o bərənçin.
Xoruz döyüşündən savayı Maştağa qəsəbəsində it döyüşdürmək, at çapmaq kimi digər adətlər də var. Maştağa sakin İlham hər bir yerin adət olduğu kimi Maştağının da xüsusi adətləri olduğunu deyir. Maştağının yaşlı sakini Sabir Kişsə deyir ki, bu cür adətlər əvvəllər daha tez olurdu. İndi isə məşğuliyyət çox olduğu üçün yavaş-yavaş unudulur. Etnograf Azad Nəbiyev deyir ki, bu tamaşaların keçirilməsində əsas məqsəd xalqın birliyini nümayiş etdirməkdir.
Müəyyən demək şərtləri yerinə yetirmə üzərində qoyulmuş və it boğuşdurmadır, qoş döyüşdürmədir, bildirişinbazlıqdır. Bu tamaşalar müxtəlif regionlarda bir-birindən fərqli şəkildə yayılmışdır. Tamaşalarda məqsəd hər şeydən əvvəl müəyyən bir mərasim ətrafında birləşən xalqın ümumiliyini, birliyini, toplumu nümayiş etdirmək, eyni zamanda onların zövqünə, onların şərtinə, qoyduqları hər hansı bir vədin təntənəsinə, qəbuluna həsr olunan tamaşalar kimi meydanda icra olunmuş.
Xoruz döyüşünü hələ də qoruyub saxlayan Maştağa sakinlər arasında uşaqlar da var. Onların öz xoruzlarının məharətindən necə fəxrlə danışdıqlarını görəndə, xoruz döyüşünü hələ neçə illər bu bölgədə davam edəcəyini düşünmək olar. Maştağa sakini olan gənc Rəşad öz şuponkasına döyüşçü xoruzunu bu cür tərəfləyir.
Mənim xoruzum var, o şuponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmam ləzzət eləyir.
Ülker Akif kızının söhbəti idi bu. Bayramda kimi xoruz döyüşdürür, it qovuşdurur, kimi nə ki pay göndərir.
Üzr istəyirəm, söhbət mənim söhbətim deyildi.
Asif Nərmanlının söhbəti idi. Hə. Bugün Ülkerin reportajları çoxdur, ona görə mən bir balaca səhv elədim. Hələ, Asif Nərmanlının söhbəti idi bu. Bayramda dediyim kimi, kimi it qovuşdurur, kimi də pay gözləyir, pay göndərir və bu məsələdə bizə bəzən yardımcı olan poçtdur.
Bəs görəsən, poçt vasitəsilə göndərilən azüqələr vaxtında mı öz ünvanına çatır?
Və onu alanlar və yollayanlar hansı sürprizlə qarşılaşır? Bu haqda
Şəhla Sultanova danışacaq.
Bura Mərkəzi Poçtun beynəlxalq və Respublika daxili bağlamaların verilməsi və göndərilməsi şöbəsidir. Vətəndaşlar növbələrini itirdikləri üçün belə təşvişə düşüblər. Hamı öz yaxınına, əzizinə göndərəcəyini tezliklə təhvil vermək istəyir. Şöbəni bürüyən iyidən məlum olur ki, göndərdikləri şirniyyatdır. Deyirlər, indidən göndəririk ki, Novruza gedib çatsın.
Kimi göndərirsiniz bağlamalar siz?
Qızıla.
Hədir.
İslandiyada. Qovar, şəkər bura, paxlava.
Bayram pay, şəkər bura, paxlavadır.
Kimi göndərirsiniz?
Kardeşimə.
Nerede olur?
Krasnoyarsk.
Amerika'dan. Şeker bura, paxlava. Ki Azerbaycan'dan bir damcı istilik.
Vətəndaşların sözlərinə görə bağlamanın gedib çatmasından nigaran deyirlər. Dedilər, narazı deyilik, gedib çatır. Bəzən biraz gecikisə də ünvana yetişir.
Necə lazımdır göndərir, gedib çatır.
Amma günlərlə ona göndərilən bağlama dalınca gəlib gedənlər, bağlamasından nə isə əskik olduğu üçün şikayət edənlər də az deyildi.
Vaxtı-vaxtında gəlib çıxır. Bir 20 gün bundan qabaq göndərin Londondan. Əslində 5 gündə Avstriyaya bu, 5 gün ərzində bir uzağı bir həftəyə gəlib çatmalıdır. Mən də gəlirəm gedirəm.
Axırıncı dəfə problem olub, pasıqa almışam, içində, dəbustim, iki ədəd şey olmalı idi, bir ədədi qalıb. Skoç deyirlər onu yaxşı-yaxşı, intəsi hiss olunur ki, açılıb təzələn skoçdan.
Keçən il problemim olub, açıblar içindən götürüblər, fransız ətri açıq alınan, Almanya'dan rəfiqəm göndərmişdim.
Mərkəzi Poçt Şöbəsinin rəisi Hidayət Əfsanənin sözlərinə görə onlara məktubların ünvanı çatmaması, bağlamaların açılı təqdim edilməsi və ya bağlamada nəyinsə olmaması ilə bağlı şikayət daxil olmayıb. Onun sözlərinə görə bu qurum Ümumdünya Poçt İttifaqının qaydalarına əsasən çalışır.
Açıq gəlirsə, əlbəttə qeyri-qanundur. Bağlı çatdırılmalıdır. Pasırqa vətəndaşın iştirakını açıla bilər. Onun iştirakından qol çəkir, həmən o forma edmək ki, xəbərnaməsindən ki, mənim iştirakımla qarşı eləm açıq.
Azad İstiqlalçılar Birliyinin sədri Eyüb Hüseynov deyir ki, bu barədə onlara da şikayətlər daxil olur.
Ən çox hallarda oğurluqlar baş verilir. Bandrollar nəsil götürülür. Bandrolların açılması, məhdudun çatılması, istehlakçı hüquqların pozulmasıdır və üstəlik beynəlxalq poçtlaşmalarına dair beynəlxalq konvensiya var, onun şərtlərinin pozulmasıdır.
Eyüb Hüseynovun sözlərinə görə bağlamanın açılması və yaxud orada göndərilən hansısa əşyanın itməsinin harada baş verməsindən asılı olmayaraq buna poçt cavabdeh olmalıdır. Çünki o yalnız çatdırılma məsuliyyətini deyil, həm də tam çatdırılma məsuliyyətini öz üzərinə götürür.
Şəhla Sultanovun reportajını dinlədik.
Pakistanda da Novruz şənlikləri keçirilir və bugün Pakistanda parlament yeni hökumətin başçısının namizədliyini səsə qoymalıdır. Həmin şəxs Yusif Rıza Gilanidir. O jurnalistlər deyib ki, Pakistan çətin dövr yaşayır, bundan çıxmaq üçün xalqın həmrəliyi və dəstəyi gərəkdir.
Gilani kimdir? Yeni hökuməti necə formalaşdıracaq? Proqram nədir? Bu haqda Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Dünən Pakistanın istiqlal günü ilə əlaqədar paytaxt İslamabadda keçirilən hərbi paradda Prezident Müşərrəf nitqində yeni hökumətin siyasi əminamanlığı pozmayacağına ümidvar olduğunu deyib.
Bismillahirrahmanirrahim. Mere aziz Pakistani bhaiyo aur behno.
Ümid edirəm ki, hökumət siyasi əminamanlığı gözləmək və Pakistanda sürətli sosial-iqtisadi inkişafa rəvac verilməsi yönündə hərəkət etməkdə, eləcə də eyni cəhdlə terorizm və ekstremizmə qarşı mübarizəsinə davam edəcək. Mən isə tərkibindən asılı olmayaraq yeni hökumətə tam dəstəyimi vəd edirəm. 1999-cu ildə qansız ötüşən hərbi çevriliş nəticəsində hakimiyyətə gələn o zaman General Müşərrəf ötən ilin noyabrında ordunu tərk etməsinə baxmayaraq baş nazir vəzifəsindən azad etmək və parlamenti buraxmağa ona imkan verən geniş prezidensiyal heyətlərini özündə saxlayıb. 18 fevral seçkilərinin qalibi olan mərhum keçmiş baş nazir Binəzir Buttonun Pakistan Xalq Partiyası, keçmiş baş nazir Nawaz Şərifin Pakistan Müsəlman Liqası Nawaz adlı müxalifət partiyası ilə birgə formalaşdıracağı yeni koalisiya hökumətinə Yusif Rza Gilaninin başçı seçildiyini elan etdi. Parlamentin keçmiş spikeri olan Gilani şənbə günü jurnalistlərə deyib ki, Pakistan çox çətin dövr yaşayır və ondan sağ-salama çıxması üçün bütün Pakistan xalqının həmrəyliyi və dəstəyi gərəkdir. O həmçinin qeyd edib ki, koalisiya yeni hökumətin rəsmi proqramını hələ bundan sonra müəyyənləşdirəsidir. Təbii ki, koalisiya olaraq biz ölkəyə yeni proqramımızı təqdim etməzdən əvvəl bütün siyasi partiyalarla məsləhətləşmələr aparmalıyıq. Bugün ölkə parlamentində təsdiq edilməsi üçün Gilaninin namizədliyi səsə qoyulacaq. Bir gün sonra isə yeni başnazir prezident qarşısında sədaqət andı verməlidir. Yeni hökumətin müşərrəfin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmağa cəhd edəcəyi gözlənilir. Müxalifət partiyaları qabaqcadan bildirmişlər ki, prezidentin noyabr ayında istefaya göndərdiyi baş hakimləri vəzifələrində bərpa etmək niyyətindədirlər.
Rövşən Rahiboğlu'nun söhbətini dinlədik. Artıq, demək, verilişimizin xəbər əsərinin başa çatmasına 4 dəqiqə qalır. Gəlin görək bu saatda hansı xəbər başlıqları var.
Biz Azərbaycanla birgə çalışaraq Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli danışıqlar yolu ilə həllini dəstəkləyirik. Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibinin müavini Daniel Frid belə deyib. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Bryce da Amerikanın Səsi Radiosuna müsahibəsində deyib ki, Dağlıq Qarabağ problemi və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü məsələsində ABŞ-ın mövqeyində hansısa bir dəyişiklik olmayıb, Amerika Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır.
Ümumiyyətlə bu günlərdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasına vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun Minsk qrupunda həmsədr ölkələrin dəyişdirilməsi ilə bağlı təkliflər gəlməkdədir. Azərbaycanda xeyli təkliflər var bununla bağlı. Biz də radiomuzun forumunda, radiomuzun saytında, daha doğrusu azadlıqradiosu.az saytında belə bir sorğu qoymuşuq. Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına kim vasitəçilik etməlidir?
ATƏT-in Minsk qrupu vasitəçilik etməlidir deyənlərin faiz göstəricisi 4%-dir. Yəni 4 nəfər, 4 səs verilib bu bölməyə, ATƏT-in Minsk qrupu bölməsinə.
BMT vasitəçilik etməlidir deyənlər 46% təşkil edir.
İran vasitəçilik etməlidir Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına. Bu fikirdə olanların faiz göstəricisi 5%-dir.
Tərəflər birbaşa danışmalıdır, bu 45%-dir. Yeri gəlmişkən mən bir daha xatırladım ki, sorğuda iştirak edənlərin demək, əsasən 46%-dir. BMT vasitəçilik eləməlidir, 45%, yəni 1% fərq edir, deyir ki, tərəflər birbaşa danışmalıdır. Bu sorğunun nəticələridir, bu elmi sorğu deyil, sadəcə internet istifadəçilərinin fikirlərini əks etdirirsiniz və bu sorğuda iştirak edə bilərsiniz və göstəricilərə təsir göstərə bilərsiniz.
Bunun üçün isə 3w.azadlıqradiosu.az saytına müraciət etməyiniz lazımdır.
Xəbərlərin oxunuşunu davam elətdirək. Bugün Yunanistanda olimpiya məşəli yandırılacaq. Ənənəvi olaraq təntənəli mərasim qədim zamanlarda oyunların keçirildiyi Olimp dağında təşkil olunacaq. Məşəlin bu il qət edəcəyi məsafə olimpiya tarixində rekord göstəricidir. Marşrut 137 min kilometr məsafədən ibarətdir. Pekində keçiriləcək olimpiya oyunlarının təntənəli açılış mərasimi avqustun 8-də olacaq.
İraqda yeni zorakılıq halları 50 nəfərə yaxın adamın həyatına son qoyub. Bağdadda mühafizə olunan yaşıl zonada partlayış olub. Mosul şəhərində intiharçı terrorçunun silahlı maşınlara hücumundan 13 İraq əskəri ölüb, 42 nəfər yaralanıb. Başqa bir hücumda isə silahlılar mülki şəxsləri atişə tutublar. Nəticədə 7 nəfər ölüb.
Fələstinin iki rəqib fraksiyası Fəth və Həmas öz aralarındakı mübahisəni yoluna qoymaqla bağlı razılığa gəliblər. İki tərəf arasındakı danışıqlarda Yəmən vasitəçilik eləyəcək. Məqsəd Qərb ilə Qəza arasındakı parçalanma ilə bağlı problemi həll etməkdir.
İki gün əvvəl Hong Kong sahillərində batan Ukrayna gəmisinin axtarışları davam etdirilir. 18 nəfər Ukraynalı dənizçinin taleyi hələ də məlum deyil. Xilas edicilər istisna etmirlər ki, onların arasında hələ də sağ olanlar ola bilər. Ukraynaya aid Buxir gəmisi şənbə günü axşam duman olduğundan Çinin yük gəmisi ilə toqquşub, hələ ki 8 dənizçini xilas etmək mümkün olub.
Bu saatda olan baş xəbərləri çatdırdıq. İndi isə hava haqqında məlumatı çatdıraq dinləyicilərimizə. Sinoptiklər deyirlər ki, Bakıda bugün hava dəyişkən buludlu keçəcək, cənub küləyi əsəcək, temperatur isə 15-19 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da hava dəyişkən buludlu keçəcək, qərb, cənub qərb küləyi əsəcək, temperatur 15-24 dərəcə olacaq.
Belə hava haqqında məlumatı da çatdırdıq. Artıq vaxtımız da başa çatır. Sizinlə sağollaşırıq. Sabah kimi deyirik və bu 35 dəqiqədə sizə dünyada baş verənlərdən biz xəbər verməyə çalışdıq. Mən Şahnaz Bəylər qızı
və mən Ülkə Rakif qızı.
Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışların bu dəfəki qəhrəmanı 1925-ci ildə Bakıdan atan olub. 1942-ci ildə könüllü olaraq müharibəyə gedib. O, Leningradın mühasirəsinin ilk günündən sonuna dək orada olub. Cəsurluğa görə medali ilə təltif edilib. Müharibədən sonra Lenin adına pedagoji institutu bitirib. Oxuduğu müddətdə Lenin təqaid alıb. Müxtəlif baxlarda institutun komsomol, həmkarlar, partiya təşkilatlarına rəhbərliyə edir. 1953-cü ildə Azərbaycanın o vaxtki rəhbəri Mircəfər Bağurov təkidlə onu partiya işinə keçirir. 1965-ci ildə Azərbaycan-Rus ədəbi əlaqələrinə dair doktorluq dissertasiyasını müdafiə edir. 1966-cı ildə o artıq Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin katibi idi. Tanıyanların dediyinə görə hər dəfə onun vəzifəsi bir pillə artanda özü bir pillə daha da sadələşib. Onu həyatı bahasına istədiyini gerçəkləşdirən adam da adlandırırlar. Məhz o, 1967-ci ildə Azərbaycanda Novruz bayramının dövlət səviyyəsində keçirilməsinə nail olur. 1967-ci ilin iyun ayında Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin növbədən kənar plenumu keçirilməli və o, Mərkəzi Komitənin birinci katibi seçilməli idi. Lakin mayın 24-də müəmmalı şəkildə vəfat edir. Ölümündən sonra Lenin ordeni ilə təltif edilib. Əsərlər Azərbaycandan başqa Bolqarıstan, Türkiyə, Misir və s. ölkələrdə səhnəyə qoyulub. Hazırda Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrı, eləcə də ölkənin bir çox yerlərində mədəniyyət ocaqları, küçələr onun adını daşıyır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai-siyasi xadim Şıxəli Qurbanov haqqındadır. Bu işdə bizə onun qızı, keçmiş millətvəkili Gülnarə Qurbanova kömək eləyir. Gülnarə xanım, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəldiniz.
Mən sizə təşəkkür edirəm ki, atamı yad edirsiniz. Çox sağ olun.
Yenə Novruz bayramı, yenə ilk növbədə yada düşən adam Şıxəli Qurbanov. Necə adam idi Şıxəli Qurbanov?
Nə bilim valla, mənim atamdır deyən demirəm. Ümumiyyətlə, onu tanıyanlar, bir dəfə belə görən insanların yaddaşından silinmir. Çünki çox müsbət adamı idi, hər mənada. İstəyir ailə başçısı kimi, istəyir incəsənət xadimi kimi, istəyir partiya xadimi kimi. Müsbət və yadda qalan bir insan idi.
Həm də cəsarətli olub. Məsələn, mən baxıram, onun haqqında məlumatlara könüllü müharibəyə gedibdi, çox gənc yaşlarında, özdə Leningradın mühasirəsində olub əvvəldən axırına.
Birinci gündən son günə qədər düzdün.
Orada da cəsurluğa görə orden alıb.
3 medalı var.
Biri cəsurluğa görədir həmin bəli, hadisələrdə.
Bəli.
Özü necə adam idi? Bax, o həm şəkillərdə çox gülər üz, belə xoş xasiyyət, həm də belə
görkəmli görkəmli adam idi. Çox zarafatçı. Həqiqətən də Allah ondan yaxşı şeylərin heç birini əsirgəməmişdi. Doğrudan da çox xoş bir insan idi. Söhbətçi, zarafatçı, çox qılıqlı. Hamının dilini bilən, böyüyün, kiçiyin yerini bilən bir insan idi və elə bir adam yoxdur ki, Şıxəli müəllim onu ilə dil tapıb danışmayaydı. Yəni, hər kəsin dilini bilirdi və ürəyini əlinə almağı tez bacarırdı.
Xavər xanım amma onu gözlədibdi, o evlənmək təklif eləyəndə bir müddət.
Düzdür, çünki mənim anam çox böyük bir faciə yaşamışdı həyatda. Aşxabad zəlzələsində bütün ailəsi tələf olmuşdu və ondan sonra heç nə evlənmək barədə, hətta heç yaşamaq da istəmirdi. Bir neçə dəfə intihar etmək fikri keçib beynindən, amma ətrafındakı insanlar buna imkan verməyiblər. Sonradan da atama rast gəlib, atam da onu ilk baxışdan bəyənib və çox diqqətli olub ona qarşı. Mamam deyirdi ki, pəncərədən, qapıdan qovurdum, pəncərədən girirdi. Yəni ki, dəvət eləyirdi bir yerə, anam deyirdi ki, yox, mən gedə bilmərəm. Elə çıxırdım bir müdürün otağına, qayıdırdım, görürdüm stolumun üstündə iki bilet, bir şokolad məsələn. Ya iki bilet, bir balaca dəstə gül. Harasa dəvət eləyirdi kinoya mı, teatra mı. Belə üç ay görüşəndən sonra anamın razılığını alım.
Aradan 41 il keçir. İndi necədir Xavər xanım?
İndi Xavər xanım nasazdır. Ailəmizə olan, hər müəllimin şəxsiyyətinə olan hörmətsizlik. Bax, bir belə dərd çəkib anam həyatda. Zərzələdə 8 nəfərini itirib. Atam o cür getdi. Qardaşının itkin, müharibədə itkin düşən qardaşının 3 balasını qaldırıb. Onlar zəlzələdə tələf olandan sonra yenə də bizimlə, üç yetimlə qalıb. Amma heç vaxt anam çox nikbin adamdır, heç vaxt ruhdan düşməyib. Amma indiki münasibət təbii ki, mən özü deməsə də mən hiss edirəm ki, ona çox təsir eləyir və son zamanlar səhhətinə də böyük təsiri var bunun. Bilirsiniz, anam, atam rəhmətə gedəndən sonra bizim marağımızla, bizim həyatımızla yaşayan bir insandır. Bizi də sındırmaq çalışanlar, qırmaq istəyəndə təbii ki, ona çox təsir edir. Amma heç kim sevinməsin ki, istədiyinə nail ola bilir. Hə, biz nikbin adamlarıq. Heç, mümkün deyil o.
Bax, bu Şıxəli Qurbanov bütün həm komediya meyilli adam idi, zarafatçıl filan, amma vəzifələr də kifayət qədər idi, yəni yüksəliş gedirdi və tanıyanlardan da belə fikir səslənir ki, onun vəzifəsi hər dəfə bir pillə artdıqca o bir pillə daha sadələşirdi.
Bəli, bu gözəl sözdür, bunu agronom, ixtisasçı agronom olan Xoşqədəm xanım Əhməd Bəyli deyib, İmam Daşdəmirç Mustafayevın tələbəsi idi o qadın. Və mən imam müəllimin hüzuründə o qadınla rastlaşdım. Eşitdi ki, xatirələr topluyuram, kitab çıxartmaq istəyirəm atam haqqında. Özü müraciət elədi ki, Gülnar xanım, yazaram, mən də yazaram. Mən çox sevindim. Və onun o xatirəsində oxuyanda ki, Şıxəli müəllim hər dəfə bir pillə, vəzifəsi bir pillə artdıqca özü bir pillə sadələşirdi. Bu gözəl sözdür. Hər adam haqqında heyf ki, özdə bugün bunu demək olmaz.
Sevinməyi çox bacarırmış. Mən Xavər xanımın burada qarşımda sözləri var. Oxuyuram, övladlarımızın dünyaya gəlməsi, kitablarının nəşri, tamaşalarının premierası, müxtəlif vəzifələrə təyin olunması və s. 17 illik ailə həyatımızda yaddaşıma hopan ən şirin xatirələrdir. Bunu Xavər xanım deyir. Lakin ilk mühüm hadisə olub ki, 3 deməli illik ailə həyatımızdan sonra qızımız Gülnarə dünyaya göz açıb. Şıxəlinin də mənim də sevincimiz yerə göyə sığmırdı. Xatırlayırsınız sonraki sizinlə birlikdə olan anları?
Təbii ki, atam o qədər yaddaşıma hopub bir şəxsiyyət kimi, bir insan kimi. Mən onu heç bu 41 ildə heç bir saniyədə unutmamışam. Həmişə bizimlədir və bizim ailədə bir atam o qədər işdə olardı ki, indi də biz elə bilirik ki, işdədir.
Evə də gec gəlirmiş.
Çox gec gəlirdi.
Birdən hətta deyirmiş, gəlirəm, sonra gəlmir.
12-dən birdən tez gəlmirdi. Zəng gəlirdi saat. Tutalım 11-in yarısındakı Xavər, çay dəmlə gəlirəm. Orada mərkəzi komitədən Dəziyevdə 5 dəqiqə yoldur uzaq başı. 11 olurdu, 12 olurdu. 1-in yarısında artıq anam telefon açırdı ki, Ayşıq Əli, yəki oğlansın, çay dəmlətdin, niyə gəlmirsən? Dirdi sən Allah, məndən incimə. Gəldimdir o İncəsənət Muzeyinə qədər, bağa qədər. Gəldim. Sonra elə bil 2-3 ərzəsi var idi veteranların. Onlara bugün baxa bilməmişdim. Qalmışdı sabaha. Elə bil mənidir. Seyfdən onlar çağırırdılar. Döndüm, gəldim ki, onlara da baxım. Bax, artıq gəlirəm.
Evdə nə istəyirmiş? Xavər xanım soruşanda nə istəyirsən?
Nə istəyirdi? Evdə tapılmırdı. Tapılanda da bazar günləri səhər dururduq, səhər yeməyini yiyəndən sonra bizi əyləndirirdi. Zooparka aparırdı, tirka aparırdı. Mütləq həftədə bir dəfə operanın gün orta tamaşalarına gedirdik. Yəni, daha atam bizlə getmirdi, onu özümüz gedirdik. 2-3 saat vaxtı olanda, evdə tapılanda deyirdi ki, mamam deyirdi ki, sənə nə pişirim, ürəyin nə istəyir? Deyirdi, yuxusuzam, yatmaq istəyirəm. Yatma. İmkan olsaydı 2-3 saat yatardım. Çünki dediyim kimi gec gəlirdi. Gələndən sonra da biraz yemək yiyib ya çay içərdi. O qədər yorğun olardı ki, çox vaxt heç yemək halı olmurdu. Amma yenə də deyirdi ki, heç olmasa 3-4 saat oturum, bədii yaradıcılıqla məşğul olum. Çünki balalarıma bir şey qalsın məndən sonra.
Qalıbdır, məndə çap olunmayan əsərlər də var.
Çap yoxsa... olunmayan da var, olunan da var, amma başqalarında... Yəni, başqalarının çap olunduğu əsərlərinlə müqayisədə Şıxəli müəllim çox az çap olunub. Çünki Şıxəli müəllim, bilirsiniz, vəzifədə olduğu zamanda hər zaman bu nəşriyyat işinin elə bil başında dururdu, kurator idi və hesab eləyirdi ki, öz kitablarını çap eləmək ixtiyarı yoxdur. Deyirdi, millət məni ora oturtmayıb ki, mən öz tomlarla kitablarımı çap eləyim, mən gərək xalqa qulluq eləyim. Ona görə də ilk kitabı, yəni bu komediyaları 64-cü ildə çıxdı o kitab. Ondan sonra da ölümündən sonra çıxıb kitabları. Bax belə, amma Puşkin və Azərbaycan poeziyası, Puşkin və Azərbaycan kitabları Azərbaycanın Moskvada Azərbaycan mədəniyyəti günləri dekadası keçirilirdi və o dekada ilə əlaqədar onda çap olunmuşdu kitablar. Yəni bunun öz xoşu ilə deyildi, dövlət sifarişi.
Dövlət eləmişdi. İçəri şəhəri də aparırmış gəzməyə sizə.
Aparırdı, ha. İçəri şəhəri bizə çox sevdirirdi. Hər binanın yanında durub danışırdı ki, tarixini bu binaların. Yəni o məndə çox belə kök salıb o sevgi. Hətta mən universitetdə dərs deyəndə tələbələrimi həmişə içəri şəhərə aparırdım, gəzdirirdim. Tələbələrimin də biri Fuad Axundovdu, tanımamış olmazsa. Bax, bilirsiniz o Bakını nə qədər sevir. Danışmağa başlayanda da bitmək bilmir onun söhbətləri. Bax, o sevgini mən fəxr elə deyə bilərəm ki, mən aşılamışam ona.
Sizə məktəb üçün növbətçilik sarğısı, maskarat paltarları və s. tikirmişəm.
Onların hamısını atam eləyirdi. Anam yorulurdu. Bütün gün bizlə əlləşdiyi üçün anam bu işlərlə məşğul olmurdu. Amma biz məktəbdən gələndə keyfimiz pozulanda ki, va, yenə də deyiblər ki, filan şeyləri. Deyirdi, ürəyəvi sıxma, papa gələr eləyən. Papa da gəlmək bilmirdi axı, artıq yuxuya gedirdik. Mamam başa salırdı nə lazımdı. Səhər oyanırdıq, görürdük ki, ütülüyüb, hazırlayıb masanın üstündə, yəni götür get məktəbə. Bizim bu qol sarğılarımız hamısından gözəl olurdu. Nə bilim, sonra pilotka deyirdilər o uşaqlar, pionerlər papaq geyinirdilər. O pilotkaların belə qotazı olurdu. Mən də fikirləşirdim ki, yaxşı, pilotkanı tikəcək ax parçadan. Bəs bunun qotazını nə tər düzəldəcək? O zamanlar bəlkə də sizin yadınıza gələr. Qızıl Moskva ətri var idi. Hə, Krasnaya Moskva. Onun qutusunun üstündə qəşəng bir ipəkdən qotaz var idi. O qotazları çıxardım. Deməli, tikirdi bizim papağın başına. Çox qəşəng görünürdü. Hətta bir albom var Bakı haqqında. Ora mənim şəkilim düşüb. Deməli, 26-ların məzarına əkilir qoyan yerdə, gül qoyan yerdə bizim sinifin şəkili düşüb. Mən də onların içində həmən qotazda papaqda başımda.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanınmışlar verilişində bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai siyasi xadim Şıxəli Qurbanov haqqındadır. Bu barədə həm söhbətimiz isə onun qızı, keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanovadır. Söhbəti mən aparıram, İlqar Rəsul. Novruz bayramını niyə keçirdirdi? Bu belə can atdı, keçirtdi. Hətta deyirdilər ki, həyatı bahasına öz istəyin gerçəkləşdirən adam.
Ümumiyyətlə elə adam idi. Çünki bunu hələ 58-ci ildə sübut eləmişdi noyabr ayında. Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı çıxmışdı. Və buradan təbii ki, xeyirxahlar Moskvaya kitabdan narazı olduqlarını yazmışdılar. Moskvadan böyük bir komissiya gəldi. Burada geniş bir iclas keçirildi. Şıxəli müəllimdən çox narazı idilər oradan gələnlər. Çünki atam yaradıcı kollektivin arxasında dururdu və o kitabın yaxşı olduğunu sübut eləyirdi. Sonda atam onlara üzünü çevirib, üzünü tutub demişdi ki, imkan verin öz tariximizi özümüz yazalım.
Məşhur ifadəsidir.
Yəni bu məşhur ifadədir və o zaman bunu hər adam ürək eləməzdi. Bax, eləcə də Noruz bayramı. Noruz bayramını o zaman keçirmək heç də adi deyildi. Çünki illərin yasağından elə bir bayramı, yəni ailə mühitindən geniş küçələrə çıxarmaq, bu hər kişinin işi deyildi o vaxt. Bu böyük qəhrəmanlıq tələb edirdi həqiqətən. Məşxəli müəllim hər şeyi gözü onun önünə gətirib bu işi görmüşdü. Həm xalqına sevinç bəxş etməyi qarşısına qoymuşdu, həm də ki əsas məqsəd xalqımızın milli şuurunu oyatmaq idi. Sovet hakimiyyətinin qılıncının qabağı da dalı da necə deyərlər kəsən vaxtda Şıxəli müəllim bu işi gördü.
Sonra getdi Moskvada izahat da verdi 22 səhifəlik.
Bəli, yenə də sapı özümüzdən olan baltalar Moskvanı yerindən oynatdılar. Atamı Moskvaya dəvət etdilər. O, Sovet İttifaqı Komünist Partiyasında din şöbəsi var idi. Orada geniş bir izahat, 22 makina səhifəsində izahat verdi və bu izahatda dəlillərlə sübut etdi ki, Noruz bayramı heç də dinlə əlaqədə olan bir bayram deyil. Təbiətin oyanışı ilə bağlı bir bayramdır və çox böyük bir tarixə malik bayramdır.
Vəfatından sonra məncə növbəti Noruz bayramında əllərində səməni adamlar hətta məzarının üstünə gedirmişlər və
nə ki növbəti Noruz bayramında uzun illər elə bugün də bax bugün mən getmişdim qəbir üstünə qardaşımla bacımla nə qədər adamlar gəldi baş əydilər onun məzarına gül qoydular sonra səməni qoydular. Bu sadə azərbaycanlılardır ki, Şahi müəllimin xatirəsi onların ürəyində yaşayır və mən onların hamısına dərin minnətdarlıq bildirirəm ailəmiz adından, sağ olsunlar. Amma Şahi müəllimin vəfatından sonra 68-ci ildə bu dediyimiz bayram mart ayının 67-sində keçirildi ilk dəfə Noruz dövlət səviyyəsində. Şahi müəllim bu bayramın keçirilməsinin həm təşəbbüskarı, həm də təşkilatçısı olmuşdu və bu aksiyon olmadı. Yəni bunu heç cür inkar etmək olmaz. Amma sonradan 68-ci ildə onun vəfatından sonra Bahar qızı əvvəl Şıxəli müəllimin məzarına gəldilər, baş ədilər və sonradan şəhərə gedib bayram etdilər. 69-cu ildə bayram çox sönük keçdi. 70-ci ildən başlayaraq Azərbaycanda Noruz bayramı keçirilməyib. Və Əbdürrahman Vəzirov rəhbərliyə gəldikdən sonra 1989-cu ildə ilk dəfə Noruz bayramı yenidən qeyd olundu.
Həmin o 67-ci ildə Şıxəli Qurbanov artıq Moskvada təsdiqlənmişdi Azərbaycan Komünist Partiyası Mərkəz Komitəsinin birinci katibi.
Bəli, bax bu dediyim Noruz bayramı ilə əlaqədar yazdığı izahat bu aprel ayının əvvəlində olub 10 günlük orada izamiyyətdədir və orada Suslovun yanında söhbətdən keçmişdi. Çünki Mərkəzi Komitənin o vaxtki birinci katibi Vəli Axundov çox xəstə idi. Və artıq xahiş eləmişdilər ki, namizədləri göstərsin. Yəni, kimləri layiq görür və 16 nəfərdən ibarət siyahı getmişdi Moskvaya Mərkəzi Komitəyə və birinci atamın adı yazılmışdı. Həmin günlərdə, o dediyim 67-ci aprel ayında, 67-ci ilin atam söhbətdən keçdi Suslovun yanında. Suslovun da Sovet İttifaqı Komünist Partiyası üçün əhəmiyyətini bilənlər bilir. Yəni bu adam çox belə geniş söhbət etmişdi atamla və sonda ona demişdi ki, hər bir xalq sizin kimi oğluyla öyünə bilər. Xahiş edirəm, deyərsiz ki, daha heç kimi göndərməsinlər. Qərarı alınmışdı ki, iyun ayının əvvəlində Mərkəzi Komitənin yəni Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinin plenumu keçiriləcək. Növbədən kənar plenum və bu növbədən kənar plenumda Şıxəli Qurbanov Azərbaycan Komünist Partiyasının birinci katibi təsdiq olunacaq.
Respublikanın rəhbəri.
Bəli.
Sonra bir gün bir zəng gəldi və siz xəstəxanaya getdiniz.
Bilirsiniz, zəng gəldi Mamed Ziyadovdan. Mədəniyyət Nazirinin mavini idi. Anama dedi ki, Şıxəli müəllim o qədər yaxşı hiss eləmir özünü. Xahiş edirəm, bəs leç komissiyanın xəstəxanasına gələsiniz. Ondan qabaq isə mənim elə bil ürəyim yerində deyildi. Çünki atamı dəhşət dərəcədə istəyirdim və elə bil hiss eləyirdim onu uzaqda olanda da. Dedim, mama, birdən atamın dişini çəkərlər. Halbuki diş çəkmək söhbəti yox idi. Sadəcə, deməli, müalicədən söhbət gedirdi. Dedim, birdən atamın dişi bəlkə ağrıyar, çəkməli olarlar. Bəs kim onun əlindən tutacaq ki, o ağrını hiss eləməsin? Uşaq idim də, nə isə elə bilirdim ki, mən orada olsam hər iş düzələcək. Anam da elə bil məni eşidirdi. Digər tərəfdən isə arxayın idi ki, nə ola bilər ki? Hazırlıq görmüşdü, saçını daratmışdı, paltar tikdirmişdi həm premyera üçün, həm də ki, ictimai baxış üçün. Çünki ayın 24-də atamın vəfat etdiyi gün Sənsiz əsərinin ictimai baxışı idi. Ayın 23-də məşqdən Şəhəli müəllim yarım çıx durdu. Çünki birinci aktdan sonra demişdi ki, bəs qonaqlar var xaricdən, mən onlarla getməliyəm. Üzürlü hesab eləyin. Hamı ilə görüşüb demişdi ki, sən sizə baxarsınız, mənsiz.
Sənsizə baxdılar
onsuz. Söz, hardan bu söz onun ağlına gəldi, hardan dilinə gəldi. Bax, nəysə, bizdən asılı olmayanlar, olmayan işlər var dünyada.
Getdiniz xəstəxanaya?
Biz getdik xəstəxanaya, anamla maşına mindik, taksi tutduq. Getdik xəstəxanaya, gələndə inanırsınız ki, alma atmağa yer yox idi. Xəstəxana doluydu. Sən demə, bütün bu ictimai baxışa gələn insanlar, az dramanın zalında olan insanlar, tələbələr, müəllimlər, mütəxəssislər, hamısı gəlmişdilər. Çünki saat 1-ə qədər gözləyiblər. Haradasa saat, deyəsən, yox. 12-1-in yarısı elan eləyiblər ki, müəllif rəhmətə gedib. Və elə oradan o adamların hamısı axın kimi gəliblər xəstəxanaya, amma bizə heç kim xəbər eləməmişdi. Artıq Moskvadan komissiya gəlmişdi, amma biz bilmirdik. Təsəvvür eləyin ki, 9:40-da, yəni ona 20 dəqiqə qalmış səhər atam keçinib və səhər saat 10-da onu yarıblar. Yəni, bunu heç kim eləməzdir. Mən hesab eləyirəm ki, anam soruşan ki, kim dedi ki, bunu yarsınlar? Əgər bu anafilaktik şokdur. Bəlkə özü oyanardı, kömək eləməsəydiniz. Vəli Axundov iki əlini başına vurdu, indiki kimi yadımdadır. Dedi Xavər xan, mən dedim ki, onu tez yarsınlar ki, örgənək görək nədir? Mən axı elə bir qardaşımı itirmişim. Və mən hesab edirəm ki, əgər atama suiqəst hazırlanmışdısa və öz yerini tapdısa, bunu kim eləyibsə onun vicdanındadır. Amma Vəli Axundov həkim ola ola və deyərək ki, bu anafilaktik şokdur, 20 dəqiqədən sonra onu yarmaq, bu özü də onu öldürmək deməkdir. Mən belə başa düşürəm. Uşaq ikən bəlkə bunları düşünmürdüm, amma indi daha kamil vaxtımda analiz eləyirəm, görürəm ki, birinci səhvi Vəli Axundov nə olub ki, hər kəsə danışıb ki, bu söhbətdən keçib birinci qədib olacaq. Bu məxfi informasiyaydı. Bunu atama tapşırmışlar ki, heç yoldaşınız da bilməsin. Bu bir, yəni kimsə hazırlığa başlayıb ki, bunu aradan götürmək üçün və tezləşdirib öz əməllərini. İkincisi də ki, lab belə can verib bu adam rəhmətə gedib. 20 dəqiqədən sonra sən bunu niyə yardırırsan axı? Axı, tibbi məlumatlarda, tibbi kitablarda yazılır ki, anafilaktik şok olan sadə bir fəhlə.
Bax, vurulan iğnədəki nə idi? Məkənəsə var.
Bilirsiniz,
bizə
dedilər ki, sinirlə kislataydı. Çünki onun belə onun əlamətləri var idi. Atama iğnə vurulan dəqiqədən, onu yarandan sonra gətirdilər evə. Və evə gətirəndən sonra bizə icazə vermədilər ki, tabutun ağzını açıq. Anamı yaxın qoymadılar. Mərkəzi Bakı Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi var idi, Abdullah Muradoviç Qadirov. O dayandı, o tabutun yanında, düz səhərə qədər, düz atamın tabutu Elmlər Akademiyasının prezidiumundan götürüldü onun meydi. Ora qədər, deməli, səhər saat 11-ə qədər o adam oradan çəkilmədi ki, anam ayamanda birdən tabutu açar. Sonra həkimlər başa saldılar ki, sinirli kislatanın təsiri elə olur. Yəni, bir sutkadan sonra insan çöm-çöhraidirsə elə o vəziyyətdə də qalır. Yəni, canlı kimi görsənir. Amma bu bir sutkaya qədər qap-qara olur və o qaralıq ancaq bir sutkaya yəni, keçə bilər. Nə bilim, bax belə.
Gedirsiniz məzar üstünə?
Əlbəttə gedirik.
Söhbət edirsiniz?
Söhbət edirəm. Mənim elə ürəyimi ona aça bilirəm axıra qədər. Niyə? Çünki anamı istəmirəm, həyəcanlandırım, xəstədir. Qardaşımı istəmirəm, həyəcanlandırım, deyirəm ki, birdən xəstələnər. Yəni, bax, belə adam kəsilə-kəsilə qalır, amma papa hər şeyi qəbul edir.
Xavər xanım deyir ki, ondan sonra yaşamayıb demək olar ki, yəni olsun.
Nə ki o?
İndi bizi dinləyir.
Biz bəlkə biz də yaşamamışıq desək, haqlı olarıq.
İndi bizi dinləyir Xavər xanım.
Dinləyir əlbəttə.
Deyə bilmədiyiniz bəlkə ona sözünüz var, bəlkə indi deyəsiz.
Anama?
Hə.
Yox, anama hər sözü deyə bilirəm. intihası qıymıram. Anam ümumiyyətlə çox açıq insandı. Yəni insanları çox duyan adamdı. Və elə bir şey olmayıb ki, biz onu ha vaxtsa anamdan gizlədik. Sadəcə bax, yaşı ilə əlaqədər, səhəti ilə əlaqədər deyirik ki, yenə nə isə deməyək ki, əsəbləşməsin. Amma tələb verir. Günün bugün nə kimi? Deyir, evdə sirr olmaz, olsun bilməliyəm. Bax, belədir qayda qanun. Bölüşmək lazımdır. Gərək məndən paylaşasız.
Paylaşın onu bununla.
Paylaşırıq, nə edək
biz? Bugün də biz paylaşdıq birlikdə. Azadlıq Radiosu da ananızla paylaşır. Əslində bu söhbət eləndə mən elə onu dinlədiyini də nəzər alırdım.
Təşəkkür edirəm.
Və Azərbaycanda hələ uzun müddət, ən azı hələ çox-çox uzun müddət Novruz bayramları olacaq. Bu həm də o deməkdir ki...
Onu yaşadacaq mütləq. Çünki Azərbaycan üçün həyatından keçib bu adam.
Çox təşəkkür edirik studiyanıza gəldiyinizə görə.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir sayını yekunlaşdırır. Bu dəfəki söhbətimiz ədəbiyyatşünas, yazıcı, dramaturq, tanınmış ictimai siyasi xadim və nəhayət Azərbaycanda Novruz bayramını ilk dəfə dövlət səviyyəsində keçirməyə nail olmuş Şıxəli Qurbanov haqqındaydı. Bu barədə həm söhbətimiz Şıxəli Qurbanovun qızı keçmiş millət vəkili Gülnarə Qurbanova idi. Söhbəti isə mən aparırdım. İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.